mewn cwsg Tawel ei gwyn Yng nghanol y nos Mewn byd mor hyn